Καλημέρα, γραμματέα.
Καλημέρα και Χατζηνικολάου, καλημέρα και Δελατόλα.
Περνάει ο ΣΥΡΙΖΑ δύσκολες μέρες τώρα, αυτές τις μέρες με τον κύριο Πάτση.
Ναι, η αλήθεια αυτή είναι. Η αλήθεια αυτή
απέβη
είναι.
Πάντως η προσπάθεια σε θετικό πρόσημο, αντιπολιτευτικά τουλάχιστον, με την έννοια του ελέγχου εννοώ. Γιατί η κυβέρνηση έδειξε αντανακλαστικά στο να τον διώξει, αλλά κατά την εκτίμηση.
Αντανακλαστικά
μου,
το τελευταίο 48ωρο. Γιατί υπήρχε τώρα, θέμα, ναι, για καιρό.
Για καιρό. Ενώ για καιρό δεν είχε προβεί σε κινήσεις τέτοιες.
Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν μπορούμε να τα βλέπουμε όλα με όρους αντιπολιτευτικών κεγδών. Παρόλο που έχετε δίκιο ότι.
Ελάτε, κυρία Σβίκου, τώρα. Αν ήταν το μοναδικό, θα σας το συγχωρούσαμε.
Κύριε Δηλατόλα, ακούστε με και μιλάω με ειλικρίνεια και σοβαρότητα. Το ότι κάποια στελέχη της κυβέρνησης αντιμετωπίζουν την κρίση ως ευκαιρία, αντιμετωπίζουν τον πόνο και τη δυστυχία των συμπολιτών μας, αυτών που δεν μπορούν να αποπληρώσουν τις ενιακές τους υποχρεώσεις, ως ένα πεδίο επιχειρηματικής δράσης, είναι δυστυχές και θλιβερό. Δεν είναι κάτι για το οποίο κανένας μπορεί να χαίρεται. Και όλες αυτές τις μέρες και με τις δικαιολογίες και με τις πράξεις αυτές καθεαυτές, που θεωρώ όσοι μας ακούν θα συμφωνήσουν ότι είναι και παράνομες και ανήθικες, δείχνουν την ασυδοσία και τον κινησμό με τον οποίο αντιμετωπίζουν το δημόσιο χρήμα και την ιδιότητά τους ως βουλευτές ορισμένοι. Και για τη συγκεκριμένη υπόθεση, να σας πω ότι υπάρχει εδώ, το σημάνατε κι εσείς, εδώ και χρόνια έχουν κατατεθεί κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, έχουν υπάρξει δημοσιεύματα. Ο ίδιος ο κ. Πάτσης λέει ότι ξέρανε την διαδρομή του και δεν έκανε τίποτα στα κρυφά. Πριν λίγες μέρες γράφανε μαζί ανακοινώσεις για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Άρα όλη αυτή τη στάση τώρα της Νέας Δημοκρατίας, εγώ προσωπικά τη βρίσκω εντελώς προσχηματική.
Μα θα ερωτήσει ένας ακροατής εύλογα και τι κέρδος πολιτικό έχει μια κυβέρνηση να μην προβαίνει σε κινήσεις τέτοιες από που μπει σε ένας βουλευτή, όταν είναι φως φανάρι ότι κάποια στιγμή θα έρθει ο Γκουβάς και σε αυτήν.
Εντάξει, θα σας ρωτάω και εγώ ποιο είναι το κέρδος σε ένα κόμμα να έχει έναν άνθρωπο ο οποίος πλουτίζει από τα δάνεια των ψηφοφόρων του. Αλλά η απάντηση έχει να κάνει με το ίδιο το καθεστώς Μαξίμου, όπως λέμε, με το Μαξίμου ΑΕ, και δείχνει το μέγεθος της προκλητικής τάσης συνολικά του συστήματος Μητσοτάκη. Το ότι τώρα πιαστήκανε με τη γίδα στην πλάτη και ότι τώρα προσπαθούν εκ των υστέρων να φεύγουν δικαιολογίες. Η υπόθεση Πάτση δεν είναι μεμονωμένη. Όταν υπάρχουν απευθείας αναθέσεις και από τα ΕΛΤΑ, για τα οποία όλοι δηλώνουν αναγμώδη ξαφνικά, όταν γίνεται κάτι καλό το προηγούμενο διάστημα στα ΕΛΤΑ, λέγανε ότι είναι έργο του Υπουργού, ενώ τώρα ψάχνουμε να βρούμε ποιος Υπουργός τελικά έχει την υποχρέα.
Τώρα εδώ όμως, εδώ θα με συγχωρήσετε, κυρία Σβίγκου, αλλά αυτό στο οποίο αναφέρεστε ήταν ο ψηφιακός εξυγχρονισμός των ΕΛΤΑ. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει αρμοδιότητα ο συγκεκριμένος Υπουργός να παρακολουθεί το day-to-day της επιχείρησης ΕΛΤΑ. Δεν είναι έτσι όπως το λέτε.
Εντάξει, όταν όμως
υπάγεται στο υπερταμείο ΕΛΤΑ και είναι γνωστό σε όλους μας αυτό. Αυτά είναι που κάνετε και χαλάτε τη γενική εικόνα. Δηλαδή σε περιπτώσεις που έχετε πράγματι μία αντιπολιτευτική επιτυχία, όπως τώρα με τον Πάτση, το κάνετε λύσα το πράγμα. Μόνο τον Biden δεν έχετε ζητήσει να παραιτηθεί.
Θα συμφωνούσα μαζί σας εάν το 2021, όταν έκανε ερώτηση ο κ. Κάτσης για τις απευθείας αναθέσεις από τα ΕΛΤΑ, δήλωνε αναγμόδιος ο κ. Πιερακάκης, αλλά δεν το έκανε αυτό. Αν το έκανε, διορθώστε με. Αυτό
σε
που
μια
έγινε,
σειρά
ήταν
από ερωτήσεις πάντως κοινοβουλευτικές, είδα χθες να δημοσιεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής οι απαντήσεις που έδινε τους τελευταίους μήνες ότι δεν έχει την ευθύνη λειτουργίας του ΕΛΤΑ. Το είδατε κι εσείς, φαντάζομαι.
Αναφέρομαι σε μια συγκεκριμένη ερώτηση για τις απευθείας αναθέσεις συγκεκριμένα για αυτή την υπόθεση από τον Ιούνιο του 2021. Εκεί δεν δηλώθηκε καμία αναγμοδιότητα.
Δεν το ξέρω αυτό που λέτε. Σας λέω ότι είδα τις τελευταίες μέρες στο διαδίκτυο μια σειρά από απαντήσεις του Υπουργού που έλεγε ότι δεν είναι δική του αρμοδιότητα ο ΕΛΤΑ. Και δεν είναι. Ο νόμος,
οι υπουργοί έχουν αρμοδιότητα εποπτείας των εταιριών αυτών. γνωρίζετε πολύ καλά το υπερταμείο.
Εν πάση περιπτώσει, αν πρέπει να παραιτηθεί ο Πιερακάκης, βρείτε έναν πιο πιστικό λόγο.
Από το 2015, όταν γινόταν η συζήτηση περί τα ΙΠΕΔ, περί υπερταμείου, περί μετοχών του υπερταμείου, των εταιριών μάλλον που έχουν εισαχθεί στο υπερταμείο, ποτέ κανένα δεν δήλωσε, ούτε όταν ήμασταν εμεί κυβέρνηση και ήταν υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν εποπτεία επί τη ΕΙΔΑΠ, για παράδειγμα, ή επί τον ΕΛΤΑ, ότι για όλα αυτά το υπερταμείο και ότι δεν υπήρχε ευθύνη για τι αναθέσει, για τι σχέσει που είχαν αυτέ οι εταιρείε και ούτω καθεξής. Αλλά αυτό θα σας έλεγα ότι είναι η παρανυχίδα, γιατί πραγματικά η υπόθεση Πάτση υπερβαίνει και αυτές τις αναθέσεις. Πρόκειται για μια υπόθεση η οποία παραβιάζει το ίδιο το Σύνταγμα.
Τώρα εδώ όμως υπάρχει και ένα θέμα ουσίας. Και το θέμα της ουσίας είναι ότι ούτε το δικό σας κόμμα, όταν ήταν στην κυβέρνηση, στάθηκε απέναντι στη συγκεκριμένη λειτουργία αυτών των funds. Σας θυμίζω ότι τότε το έβγαλε μάλιστα χθες η Νέα Δημοκρατία με ένα σποτάκι της, βρήκε αυτή την αποστροφή μια συνέντευξής μου με τον τότε Υπουργό Οικονομικών στον Αντένα, με τον κύριο Τσακαλώτο. Η Real News είχε κάνει πρώτο θέμα ότι στην Κύπρο δίνουν στους δανειολήπτες τα δάνειά τους σε τιμές ανάλογες με αυτές που τα αγοράζουν τα funds. Και ρωτούσα εγώ τότε αν πρόκειται να το θέσει η Ελλάδα αυτό στην Τρόικα. Και ο κύριος Τσακαλώτος ήταν κάθετα αρνητικός. Η κυβέρνησή σας ήταν κάθετα αρνητική. Θέλω να πω, και η κυβέρνησή σας σε σχέση με τα funds έτσι λειτουργήσε, δυστυχώς. Όπως λειτουργεί και η σημερινή.
Υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα θέμα έχει να κάνει με την προστασία των δανειοληπτών από τα funds. Και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε θεσπίσει ένα πλαίσιο με τις δυσκολίες τότε της Τρόικας, σήμερα και
για τον νόμο Κατσέλη, λέτε.
Και ούτω καθεξής, που προστάτευε την πρώτη κατοικία.
Για τον νόμο Κατσέλη, λέτε, κυρία Σβίκου.
Και για τον νόμο Κατσέλη, ναι. Το πρώτο είναι αυτό, που έχει να κάνει και με αυτό που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους συμπολίτες.
Ναι, είχε ημερομηνία λήξης όμως ο νόμος Κατσέλη.
Και παρατάθηκε. Και τώρα τι έχουμε, 44.000 πληστηριασμούς μέσα στο 2022, και ρωτάνε και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στον κοινοβουλευτικό έλεγχο πόσους από αυτούς τους πληστηριασμούς αφορούν πρώτη κατοικία. Γιατί δυστυχώς θα δούμε την επόμενη περίοδο ένα τσουνάμι πληστηριασμών και θα πρέπει να σταθούμε απέναντι. Ειδικά από τη στιγμή που η οικονομική κρίση έχει αφαιμάξει τα εισοδήματα των πολιτών, ενδεχομένως και σε ίδιο βαθμό όπως τα μνημονιακά χρόνια. Αυτό όμως είναι το ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την προστασία των δανειοληπτών. Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με το ότι κάποιοι θελήσανε να κάνουν business και θελήσανε να κάνουν παράνομες πράξεις και τις κάνανε επί χρόνια, και αναφέρομαι φυσικά στον κύριο Πάτση.
Έχετε απόλυτο
δίκιο.
Με την
ανοχή της κυβέρνησης. Με την ανοχή και τη γνώση της κυβέρνησης.
Κυρία Σβίγκου, πέρα από την
έτσι, ότι ένας βουλευτής τέτοιος, το οποίο αυτή τη στιγμή διαβάζουμε τα έργα και τις σημαίες από το που ξεκίνησε ως ποδοσφαιρικός παράγοντας και συνέχισε στη συνέχεια με τα δικηγορικά του, που ίδιος του ο γιος έδινε διαλέξεις στη Νέα Δημοκρατία για τα κόκκινα δάνεια. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι δεν γνωρίζανε. Γνωρίζανε πάρα πολύ καλά. Και εμένα το δικό μου ερώτημα είναι με τι τελικά κράταγε ο κύριος Πάτσης στην Νέα Δημοκρατία. Αλλιώς και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο οι προηγούμενοι αρχηγοί, όπως διαβάζω, της Νέας Δημοκρατίας είχαν απορρίψει το να ενταχθεί ο κύριος αυτός στα ψηφοδέλτια και τελικά μπήκε με αρχηγό του Κυριάκο Μητσοτάκη.
Κυρία Σβίγκου, εκτός από τις πολιτικές ευθύνες για τις καθυστερήσεις κλπ. Που ακούγονται και τα λέτε κι εσείς, υπάρχει και μια ευθύνη στην Επιτροπή Υποθενέσεις της Βουλής, η οποία αποτελείται και από βουλευτές όλων των κομμάτων αλλά και από δικαστικούς. Εκεί η λειτουργία της είναι, και ορκωτούς λογιστές, είναι ελλιπέστατη, έτσι, ως προς τα αποτελέσματα, και τα βρίσκουμε και σε άλλες περιπτώσεις και μην δούμε και στην πορεία και άλλους πάτσιδες.
Ακούστε, για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να, και η Επιτροπή Υποθενέσεις προφανέστατα θα πρέπει να κάνει τη δουλειά της, αλλά το να είναι έτσι κι αλλιώς ένας βουλευτής το να συμμετέχει σε μια εταιρεία αντιβαίνει έτσι κι αλλιώς και στο Σύνταγμα και στους νόμους. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το έλεγχο του πόθεν το χρημάτων του κ. Πάτση, δηλαδή που βρήκε αυτά τα 4 εκατομμύρια που μετά αγόρασε τα 66 εκατομμύρια δάνεια και το καθεξής. Αυτό είναι μια καραμπινάτη παρανομία έτσι κι αλλιώς.
Τώρα,
δεν υπάρχει κανένας νόμος ή καμία συνταγματική ρύθμιση που να το επιτρέπει. Αυτό το αντίθετο.
Τώρα και για το θέμα της ουσίας που αφορά τους δανειολήπτες, ποια είναι η τοποθέτησή σας σε σχέση με τα δάνεια που έχουν περάσει στα funds και σε σχέση γενικά με όλη αυτή την πίεση που υπάρχει σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας που δεν μπορεί να ανταποκριθεί.
Ακούστε, δική μας πρόταση, όπως εκφωνήθηκε και από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ, έχει να κάνει με τη ρύθμιση των χρεών, με τη διαγραφή μέρους των χρεών, ιδιαίτερα αυτών που δημιουργήθηκαν κατά την πανδημία, και βέβαια την ρύθμιση και του διακανονισμού του υπολείπου των δανείων. Και βέβαια με προστασία της πρώτης κατοικίας, που είναι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι πολίτες θα διατηρήσουν. Και θα πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει άμεσα τι σκοπεύει να κάνει με τους πληστηριασμούς και τι σκοπεύει να κάνει με τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Και να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με το τι αριθμός από τους πληστηριασμούς που έρχεται την επόμενη περίοδο αφορά στην πρώτη κατοικία.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά τη γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κυρία Σβίκου.
Καλημέρα, γεια σας.